28-րդ. Գալով Պետերբուրգ, Վրոնսկին և Աննան իջան լավագույն հյուրանոցներից մեկում։ Վրոնսկին առանձին, վարի հարկում, Աննան վերևում, երեխայի, ծծմոր և աղախնի հետ։ 4 սենյակից բաղկացած մեծ բաժանմունքում։ Իրենց գալու հենց առաջին օրը Վրոնսկին գնաց եղբոր մոտ։ Այնտեղ նա տեսավ Մոսկվայից գործերով եկած մորը։ Մայրը և հարսը նրան դիմավորեցին սովորականի պես։ Նրանք հարցուփորձ էին անում նրան արտասահմանյան ճանապարհորդության մասին, խոսում էին ընդհանուր ծանոթների մասին, բայց ոչ մի խոսք չարին նրա և Աննայի կապի մասին։ Իսկ եղբայրը, հետևյալ օրն առավոտյան գալով Վրոնսկու մոտ, ինքը հարցրեց նրան Աննայի մասին, և Ալեքսեյ Վրոնսկին ուղղակի ասաց նրան, որ ինքը Կարենինայի հետ ունեցած իր կապի վրա նայում է որպես ամուսնության վրա, որ ինքը հույս ունի հաջողացնելու ապահարզանը, և այն ժամանակ կամուսնանա նրա հետ, իսկ մինչ այդ նրան համարում է իր կինը, ինչպես յուրաքանչյուր ամուսին իր կնոջը, և խնդրում է այդպես էլ հայտնել իր մորն ու հարսին. Եթե բարձր հասարակությունը հավանություն չի տալիս դրան, ինձ համար միևնույն է, ասաց Վրոնսկին, բայց եթե իմ հարազատներն ուզում են ազգակցական կապեր պահել ինձ հետ, նրանք պետք է այդպիսի հարաբերություններ ունենան նաև իմ կնոջ հետ. Մեծ եղբայրը, որ միշտ հարգում էր փոքրի դատողությունները, լավ չգիտեր արդյոք իրավացի է նա թե ոչ, քանի դեռ բարձր հասարակությունը չէր վճռել այդ հարցը. Իսկ ինքն իր կողմից ոչինչ չուներ ընդդեմ, և Ալեքսեյի հետ գնաց Աննայի մոտ. Վրոնսկին եղբոր մոտ, ինչպես և ամենքի ներկայությամբ, Աննայի հետ խոսում էր դուքով, և վերաբերվում էր նրան ինչպես մոտիկ ծանոթի, բայց ենթադրվում էր, որ եղբայրը գիտե նրանց հարաբերությունները, և խոսվում էր այն մասին, որ Աննան գնում է Վրոնսկու կալվածքը. Վրոնսկին, չնայած իր աշխարհի կամ ողջ փորձառությանը, մի տեսակ տարօրինակ մոլորության մեջ էր, շնորհիվ այն նոր դրության, որի մեջ գտնվում էր նա. Թվում էր, թե նա պիտի հասկանար, որ բարձր հասարակությունը փակված է նրա և Աննայի համար, բայց այժմ նրա գլխում ծագեցին ինչ-որ անորոշ նկատառումներ, իբր այդպես էր միայն հնում, և որ այժմ, արագընթաց առաջադիմության պայմաններում, նա իր համար աննկատելի կերպով դարձել էր ամեն առաջադիմության կողմնակից. Փոխվել է հասարակության հայացքը, և որ տակավին վճռված չէ այն հարցը, արդյոք հասարակությունը կընդունի նրանց, թե ոչ. Հասկանալի է, մտածում էր նա, որ պալատական շրջանը չի ընդունի Աննային. Սակայն մոտիկ մարդիկ կարող են, և պետք է հասկանան այդ այնպես, ինչպես պետք է. Կարելի է ոտները ծալած մի քանի ժամ նստել միևնույն դիրքով, եթե մարդ գիտե, որ ոչինչ չի խանգարի փոխելու այդ դիրքը. Բայց եթե մարդ գիտե, որ ինքը պետք է այդպես էլ նստի ծալած ոտներով, կսկսվեն ցնցումներ, ոտները կդողան ու կմխրճվեն այնտեղի մեջ, ուր նա կուզենար ձիգ տալ, մեկնել ոտները. Այդ նույն բանն էր զգում Վրոնսկին բարձր հասարակության վերաբերյալ. Թեպետ նա իր հոգու խորքում գիտեր, որ բարձր հասարակությունը փակված է իրենց համար. Այնուամենայնիվ նա փորձում էր, արդյոք չի փոխվի այժմ բարձր հասարակությունը, և արդյոք չի ընդունի իրենց. Բայց նա շատ շուտ նկատեց, որ թեպետ բարձր հասարակությունը բաց էր անձնապես նրա համար, սակայն փակ էր Աննայի համար. Վրոնսկու համար բարձրացրած ձեռքերը անմիջապես իջնում էին Աննայի առաջ, ինչպես լինում է մուկ ու կատու խաղալիս. Պետերբուրգի բարձր հասարակության առաջին տիկիններից մեկը, որին տեսավ Վրոնսկին, նրա հորեղբոր աղջիկ Բետսին էր.
«Վերջապես»,
խնդագին դիմավորեց Բետսին նրան.
«Հապա Աննան, որքան ուրախ եմ ես, որտեղ եք իջել? Պատկերացնում եմ, թե ինչ սարսափելի է թվում ձեզ մեր Պետերբուրգը, ձեր սքանչելի ճանապարհորդությունից հետո. Երևակայում եմ ձեր մեղրամիսը հռոմում»։ Ինչպես է ապահարզանի հարցը։
Այդ բոլորն արել եք։ Վրոնսկին նկատեց, որ Բեցի հիացմունքը նվազեց, երբ իմացավ, որ ապահարզան դեռ չկար։
Գիտեմ, որ քար կնետեն ինձ վրա, ասաց նա, բայց ես կգամ Աննայի մոտ։ Այո, ես անպայման կգամ։ Դուք երկար եք մնալու այստեղ։
Եվ իրոք, նա հենց նույն օրը եկավ Աննայի մոտ։ Բայց նրա տոնն արդեն բոլորովին այն չէր, ինչպես առաջ էր։ Ըստ երևույթին, նա պարծենում էր իր համարձակությամբ ու կամենում էր, որ Աննան գնահատեր նրա բարեկամության հավատարմությունը։ Նա մնաց 10 րոպեից ոչ ավելի, խոսելով աշխարհիկ նորությունների մասին, և հեռանալիս ասաց.
«Դուք ինչ ասացիք, թե երբ է լինելու ապահարզանը»։ «Ասենք, ես հաշվի չեմ առնում հասարակական կարծիքը, բայց վեր ցցած ուրիշ գլուխներ ձեզ կծեցեն իրենց սառնությամբ, մինչև դուք չամուսնանաք. Եվ դա այնպես հասարակ բան է այժմ. ուրեմն դուք ուրբաթորը մեկնում եք. Ափսոս, որ մենք այլևս չենք տեսնվի»։
Բեցի տոնից Վրոնսկին կարող էր հասկանալ, թե ինքը ինչ կարող է սպասել բարձր հասարակությունից, բայց նա էլի մի փորձ արեց իր ընտանիքում։ Նա հույս չուներ իր մոր վրա։ Նա գիտեր, որ մայրը, որն այնպես հիացած էր Աննայով իր առաջին ծանոթության ժամանակ, այժմ անողոք է նրա նկատմամբ այն բանի համար, որ նա պատճառ եղավ որդու կարիերայի քայքայման։ Բայց Վրոնսկին մեծ հույս էր դրել Վարյայի եղբոր կնոջ վրա։ Նրան թվում էր, որ Վարյան քար չի գցի և պարզությամբ ու վճռականությամբ կգա Աննայի մոտ ու կընդունի նրան։ Իր գալու հենց հետևյալ օրը Վրոնսկին գնաց նրա մոտ և գտնելով նրան մենակ, ուղակի հայտնեց իր ցանկությունը։
«Դու գիտես, Ալեքսեյ», ասաց Վարյան նրան լսելուց հետո, «թե ինչպես սիրում եմ քեզ ու ինչպես պատրաստ եմ ամեն բան անելու քեզ համար. բայց ես լուրջ էի, որովհետև գիտեի, որ չեմ կարող օգտակար լինել քեզ և Աննա Արկադիևնային»,
ասաց նա, առանձնապես խնամքով արտասանելով Աննա Արկադիևնա անունը։
«Խնդրեմ, չկարծես, որ ես դատապարտում եմ. երբեք, գուցե նրա տեղ ես էլ նույն բանն անեի. ես մանրամասների մեջ չեմ մտնում ու չեմ կարող մտնել»,
ասում էր նա, երկչոտությամբ նայելով Վրոնսկու մռայլ դեմքին։
«Սակայն իրերը պետք է կոչել իրենց անունով. դու ուզում ես, որ ես գնամ նրա մոտ, ընդունեմ նրան ու այդպիսով վերականգնեմ նրա անունը հասարակության մեջ. բայց դու հասկացիր, որ չեմ կարող այդ բանն անել. իմ աղջիկները մեծանում են, և ես պետք է ապրեմ բարձր հասարակության մեջ, ամուսնուս համար. ես կգամ Աննա Արկադիևնայի մոտ. նա կհասկանա, որ ես չեմ կարող նրան հրավիրել ինձ մոտ. կամ պետք է դա անեմ այնպես, որ նա չհանդիպի նրանց, ովքեր այլ կերպ են նայում. չէ, որ դա կվիրավորի նրան. ես չեմ կարող բարձրացնել նրան.
ես չեմ կարծում բնավ, որ նա ընկել է ավելի, քան հարյուրավոր ուրիշ կանայք, որոնց ընդունում եք դուք», ընդհատեց նրան Վրոնսկին, էլ ավելի մռայլված, և լուռ վեր կացավ, հասկանալով, որ հարցի որոշումը հնարավոր չէ փոխել։
«Ալեքսեյ, մի բարկանա ինձ վրա. խնդրում եմ, հասկացիր, որ ես մեղավոր չեմ»,
խոսեց Վարյան, երկչոտ ժպիտով նայելով Վրոնսկուն։
«Ես չեմ բարկանում քեզ վրա», ասաց Վրոնսկին դարձյալ մռայլ, «բայց ես վշտանում եմ կրկնակի. ինձ ցավ է պատճառում նաև այն, որ դա խզում է մեր բարեկամությունը. ասենք, չի խզում, բայց թուլացնում է. դու հասկանում ես, որ ինձ համար էլ դա չի կարող լինել ուրիշ կերպ»։ Եվ այդ խոսքերով Վրոնսկին դուրս գնաց հարսի մոտից։ Վրոնսկին հասկացավ, որ հետագա փորձերը ապարդյուն են, և որ այդ քանի օրը պետք է անցկացնել Պետերբուրգում,
որպես օտար քաղաքում, խուսափելով ամեն հարաբերությունից առաջվա բարձր հասարակության հետ, անախորժությունների և վիրավորանքների չի ենթարկվելու համար, որոնք այնպես տանջալից էին։ Պետերբուրգում դրության գլխավոր անախորժություններից մեկն այն էր, որ թվում էր, թե ամենուր Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչն է և իր անունը։ Չէր կարելի ոչ մի բանի մասին խոսք անել, որ խոսակցությունը շուրջ չգար Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչի վրա։ Չէր կարելի որևէ տեղ գնալ, որ չպատահեր նրան։ Համենայն դեպս, այդպես էր թվում Վրոնսկուն, ինչպես թվում է հիվանդ մատ ունեցող մարդուն, որ նա կարծես դիտմամբ ամեն բանի դիպչում է հենց այդ հիվանդ մատով։ Պետերբուրգում մնալը Վրոնսկուն թվում էր էլ ավելի ծանր, որ այդ ամբողջ ժամանակ նա տեսնում էր Աննայի մեջ ինչ-որ նոր, իր համար անհասկանալի տրամադրություն։ Աննան կարծես մերթ սիրահարված էր նրան, մերթ սառչում էր, դառնում դյուրաբորբոք և անթափանցելի։ Նա մի բանից տանջվում էր և ինչ-որ բան թաքցնում էր Վրոնսկուց, ու կարծես չէր նկատում այն վիրավորանքները, որ թունավորում էին նրա կյանքը, և պետք է ավելի ևս տանջալից լինեին Աննայի համար, ամեն ինչ հասկանալու իր նրբամտությամբ։